Sálmur 132 Helgigönguljóð Minnstu Davíðs drottinn og allra þrauta hans. Hans sem sór drottni eið, hét hinum volduga Jakobs. Ég vil eigi ganga inn í tjaldhús mitt, ekki stíga upp í hvílu mína, ekki unna augum mínum svefs eða augnalokum mínum blunds fyrir en ég finn drottni stað, bústað hinum volduga Jakobs. Sjá, mér heyrðum hana í Efrata, fundum hana á völlunum við Jar. Höldum til bústaðar Guðs, föllum fram fyrir fótskor hans. Kom þú, drottinn, til hvíldarstaðar þíns, þú og örk máttar þíns. Prestar þínir íklæðist réttlæti og dýrkendur þínir fagni. Sakir Davíðs þjóns þíns, vísa þú þínum smurða eigi frá. Drottinn sór Davíð óbrigðulan eið sem hann mun ekki rjúfa. Af ávexti kviðar þíns mun ég setja mann í hásæti þitt. Haldi synir þínir sáttmála minn, lög mín sem ég kenni þeim, þá skulu þeir og þeirra synir aldur og ævi sitja í hásæti þínu. Drottinn hefur útvalið Síon. Þar þráir hann að hafa bústað sinn. Þetta er hvíldarstaður minn aldur og ævi. Hér vil ég búa því að hann hef ég þráð. Vistir Síonar mun ég blessa ríkulega. Seðja hina snauðu með brauði. Presta hennar vil ég íklæða hjálpræði, hinir trúföstu láti kveða við fagnaðróp. Þar læt ég vald Davíðs eflast. Ég hef tendrað lampa fyrir minn smurða. Óvini hans mun ég íklæða skömm, en á höfði hans mun kórónan ljóma.